Vom citi din Fapte 13, începând cu versetul 13 și până la sfârșitul capitolului. Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și s-au dus la Perga în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Din Perga și-a urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua sabatului au intrat în sinagogă și au șezut jos. După citirea legii și a prorocilor, fruntașii sinagogii au trimis să le zică: fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis: bărbați israeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați! Dumnezeul acestui popor Israel a ales pe părinții noștri. A ridicat la cinste pe norodul acesta în timpul șederii lui în țara Egiptului și l-a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Timp de aproape 40 de ani le-a suferit purtarea în pustie și după ce a nimicit 7 popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. După aceste lucruri le-a dat judecători, până la prorocul Samuel. I-au cerut atunci un împărat. Și timp de aproape 40 de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminția lui Beniamin. Apoi l-a înlăturat și le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat lui Israel un mântuitor, care este Isus. Înainte de venirea lui, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul lui Israel. Și Ioan, când era la sfârșitul însărcinării lui, zicea: cine credeți că sunt eu? Nu sunt acela. Și iată că după mine vine unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Fraților, fii ai neamului lui Avram și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Căci locuitorii din Ierusalim și mai marii lor n-au cunoscut pe Iisus și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși ei au cerut lui Pilat să-l omoare. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galileea la Ierusalim și care acum sunt martorii lui înaintea norodului. Și noi vă aducem vestea aceasta bună, că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiilor, înviind pe Iisus. După cum este scris în psalmul al doilea: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Că l-a înviat din morți, așa că nu se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: vă voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David. De aceea mai zice și în alt psalm: nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci: uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum, dacă v-ar istorisi-o cineva. Când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, Mulți din iudei și din prozeliție evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pismă. Vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri, căci așa ne-a poruncit Domnul: te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara. Dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază și pe fruntașii cetății. Au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Cu câtă dificultate înainta cuvântul atunci. Pavel a ajuns din insula Cipru, a plecat undeva în Asia Mică și a ajuns în Antiohia și, după obiceiul pe care îl avea, mai întâi a căutat comunitatea evreiască. Când a văzut că există o sinagogă, știa clar. În sabat, evreii se strângeau acolo, era ocazie ca să meargă între ei și să le spună ce-l motiva pe el să meargă, să călătorească, să întâmpine atâtea adversități și cu toate acestea să nu renunțe. Le-a vorbit și le-a captat atenția prin ceea ce cunoșteau ei cel mai bine. Mă gândeam dacă ar fi să avem ocazia să vestim Evanghelia unui evreu, cunoscător al Vechiului Testament. Oare cum ne-am adresa? V-ați gândit vreodată să rezumați în câteva minute tot Vechiul Testament? Ați avut ocazia să citiți măcar? Sau dacă v-ați gândit să vă formulați, prin propriile cuvinte, o scurtă relatare a întregului Vechi Testament, fără detalii, fără date istorice, dar să poți trece în revistă toată istoria acestui popor. Lui Pavel nu i-a fost greu. A fost educat în felul acesta. La sinagogă, copiii, după ce erau învățați acasă în familie de tatăl lor, intrau într-o altă formă de pregătire religioasă, sub îndrumători, cum zice el acolo către în Galateni. Și acolo erau rabinii care se ocupau altfel de ei. Aveau posibilitatea să citească ei înșiși din scrierile sfinte și auzeau explicațiile pe care probabil din generație în generație le auziseră pe cale orală. Interpretările date de aceștia. Nu știu dacă și astăzi evreii mai sunt educați în acest fel. Probabil că foarte puțin și poate că doar pe acolo prin Israel mai găsește așa ceva. Mai au încă ziua de sabat, mai au încă sinagogi, probabil, pe unde sunt împrăștiați peste tot, dar interesul care l-aveau atunci pentru Mesia, probabil că s-a diluat mult în generațiile care au urmat. Pavel i-a captat efectiv prin felul în care le-a vorbit, trecându-i oarecum și prin profețiile făcute despre Mesia și dându-le o interpretare a unor evenimente despre care poate că unii dintre ei auziseră sau alții poate chiar fuseseră marturi la ele. Nu era o distanță foarte mare între Ierusalim și Antiohia Pisidiei și probabil că unii dintre ei fuseseră în zilele acelea ale răstignirii Domnului la Ierusalim pentru sărbătoarea pascală. Erau evenimente proaspete în mintea lor și Pavel asociază anumite profeții făcute cu evenimentele respective și le arată că sub ochii lor s-au petrecut acele lucruri. Cred că pentru orice evreu sincer care citește Vechiul Testament și își pune problema așteptării lui Mesia, dacă e efectiv de aici din Biblie, tai cu foarfeca textul acesta, îl pui într-un plic și îl dai să-l citească, dacă este sincer, nu se poate să nu fie atins și mișcat și să-și pună problema sinceră. Nu cumva acest Iisus este Mesia? Este sau a fost foarte la îndemâna lui Pavel. Era atât de înrădăcinat în el cuvântul lui Dumnezeu cu privire la profețiile făcute. Le văzuse, fusese martor la aceste evenimente, fusese chiar împotriva a ceea ce propovăduiseră apostolii și întâlnirea cu Domnul a fost aceea care l-a convins, l-a schimbat și l-a și luminat să înțeleagă aceste lucruri. Spune în versetul 31, El s-a arătat. Și în vremea în care le vorbea acelor oameni, mai erau încă martori ai Domnului, martori învierii. Stăteam și mă gândeam la vremurile pe care le trăim noi astăzi. Cum să convingi pe cineva că Iisus este Dumnezeu? Că tot ce a spus El este adevăr. Este cuvântul lui Dumnezeu. Cum să-L convingi? Poți să convingi aproape pe oricine că El a fost un personaj istoric care a trăit pe pământ. Există atâtea dovezi despre lucrul acesta. Și nimeni n-are dubii că nu a existat vreodată acest om care a trăit în ținuturile Palestinei, despre care au scris niște oameni și ne-au rămas aceste relatări. Dar cum să-i convingi că este Dumnezeu? Ce să-i convingă? Dacă vă uitați la Pavel, pe unde a fost când le-a vorbit evreilor, care ar fi trebuit să înțeleagă mai ușor lucrurile acestea, când le-a vorbit și neamurilor, n-au fost mulți care să-l creadă. Excepția a fost în Ierusalim, când Petru le-a vorbit. Și s-au întors mai întâi 3.000 de oameni, s-au mai adăugat apoi 2.000 de bărbați, spune acolo. Oamenii aceștia erau familiarizați cu Scripturile. Sub ochii lor au văzut viața Domnului. Unii probabil că au fost convinși în parte atunci când au fost martori la cuvintele pe care le-a rostit sau la minunile pe care le-a făcut. Și oamenii au fost pregătiți cumva și de lucrarea lui Ioan, vărul Domnului, care i-a îndemnat la pocăință, dând la o parte tot sistemul religios care îl construiseră ei până atunci. Ritualul de la templu, jertfele, slujba preoției, îi îndemna pe oameni direct către Dumnezeu. O recunoaștere sinceră profundă a păcatelor, numită pocăință, și apropierea de Dumnezeu, pentru că împărăția cerurilor, le spunea, s-a apropiat de voi. Cum să-i convingi pe oameni? Dumneavoastră ați convins pe cineva până acum? În textul acesta nu se spune foarte clar. Nici măcar apostolii n-au fost convinși. Ucenicii lui l-au părăsit foarte mulți. În seara în care a stat cu ei și le-a spus că a doua zi avea să fie dat la moarte, răstignit, să sufere, toți erau dărâmați efectiv. Cuprinși de depresie, când Domnul le-a vorbit să nu li se tulbure inima, să aibă credință în Dumnezeu, în El, despre plecarea Lui, întoarcerea Lui, locurile pregătite, nu știu câți dintre ei l-au luat în seamă și l-au crezut. Mai târziu, în Fapte 17, o să vedem noi care este dovada. Dovada pe care o dă Dumnezeu, a dat-o atunci și spune că e de netăgăduit. Adică nimeni nu poate să conteste așa ceva. Și asta e învierea. Se apropie acum de curând peste o săptămână. Va fi Paștele. Două săptămâni. Așa se sărbătorește, după calcule omenești. Evenimentul a avut loc. În ce-L privește pe El. Dumnezeu l-a înviat din morți. Și au fost oameni care l-au văzut. Și oamenii aceia au plătit cu viața pentru credința lor în învierea Domnului. Să știți că nimic nu-i va convinge pe oameni decât o viață schimbată. Un om care este viu pentru Hristos. Dacă este cineva în Hristos, spune Apostolul Pavel, este o făptură nouă. Tot ce a fost înainte s-a dus. Nimic nu-i va convinge pe oameni decât ce vor vedea la mine și ce vor vedea la dumneavoastră. Putem să le vorbim despre Dumnezeu și nu o să avem probleme nicăieri. Toți acceptă când le vorbești de Dumnezeu. Dar când le vorbești despre Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu, deja aici o problemă. Când le vorbești despre învierea Lui, iarăși o problemă. Vedeți cât de la îndemână e salutul acesta. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Și foarte mulți îl folosesc pentru că dă bine. Așa e tradiția. Dar dacă stai un pic, fără să ironizezi și fără să te socotești deasupra lor, să intre foarte sincer, dar tu chiar crezi lucrul acesta? Tu chiar crezi că Iisus e viu? O să vă convingeți că nu-s decât vorbe. Dar când vor vedea în noi făptura nouă, atunci vor fi puși pe gânduri. Și știți ce înseamnă făptura nouă? Altfel decât ei. Altfel decât ei. Gândire diferită, purtare diferită. Viață transformată. Și atunci când le vorbești, Iisus Hristos este Dumnezeu și El m-a schimbat pe mine. Puterea învierii Lui a lucrat în viața mea. Și sunt un om nou, transformat. Nu mai sunt cel ce am fost. Dar cine ai fost? Că poate nu te-a cunoscut. Nu ți-a cunoscut viața dinainte. Stai să-ți spun. Și oamenii vor putea să facă diferență. Cei care te-au și cunoscut înainte, cum trăiai când nu-L cunoșteai pe Domnul, și acum le spui că tu ești un om al Lui, al Lui Hristos, ăștia vor putea să vadă cel mai bine diferența. Pentru Apostolul Pavel n-a fost o astfel de ocazie. Acolo în Antiohia probabil că nu erau din aceia care să-L fi cunoscut pe El cum a fost cu ceva timp în urmă când era împotriva acestei căi, când se lupta să îi facă pe credincios să hulească, să-i prindă în strângerile lor la oaltă, să îi omoare până la urmă. Și s-a folosit de ceea ce știa ei cel mai bine. Le-a vorbit despre istoria poporului evreu și împlinirea profețiilor făcute despre Mesia în Iisus Hristos. Acum sunt martorii Lui înaintea norodului. Ei au fost în vremea aceea. Noi suntem în vremea de astăzi. Martorii învierii Domnului înaintea norodului, acolo unde ne-a așezat Domnul pe fiecare. Să știți că e foarte greu să ai o mărturie constantă, mai ales când te găsești într-un mediu ostil, când ești supus în mod frecvent unor ispite, unor provocări, când poate sunt și unii care în mod intenționat fac lucrurile acestea ca să te vadă cum te comporți. Și este nevoie de putere și mai e nevoie de ceva, de sinceritate. Oamenii trebuie să știe că noi suntem oameni ca și ei. Că transformarea nu ne aparține nouă. Mi-aduc aminte când i-am povestit odată cu mulți ani la întreprinderea care lucram pe atunci, i-am povestit unei colege cum eram și ce schimbare a făcut Domnul în mine. Și în final, concluzia ei a fost că am fost tare eu, că am avut eu puterea asta ca să renunț la viața care o trăisem până atunci. Și am zis, măi, n-am fost eu tare. Zic, de atâtea ori am încercat până atunci să renunț și la fumat, și la alcool, și la mediul în care trăiam și nu s-a putut. Dar am putut. Abia când am pus genunchii jos și mi-am mărturisit falimentul, durerea, păcatul, abia atunci puterea Domnului a lucrat în viața mea. Așa cum și Pavel a experimentat și a spus, puterea lui Dumnezeu se desăvârșește în slăbiciunile noastre. Peste scurt timp vom avea în mod sigur prilejul, cei care avem un loc de muncă, să discutăm cu colegii pe subiectul acesta. Poate cu vecinii la bloc e mai greu. Te vezi cu ei, te saluți, urci sau cobori și intri în casă. Mai greu. Poate doar dacă ai vreun apropiat așa dintre ei cu care să te mai și vizitezi. Dar în mod cert Dumnezeu ne va da prilejuri. Și subiectul învierii Domnului va fi un subiect de care ne vom putea lega ca să legăm o conversație, ca să spunem cuiva ceva. Ca să le îndreptăm privirile spre Cel ce poate, așa cum am citit aici, să ierte și pe ei. Oricine crede este iertat prin El. Și Petru spunea, nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Problema mântuirii, problema iertării, problema împăcării cu Dumnezeu este problema fiecăruia dintre noi. Să știți că în fiecare dintre noi conștiința strigă. Noi n-auzim. De multe ori ne e rușine să spunem, să deschidem gură, dar conștiința strigă în fiecare dintre noi și ne acuză pentru lucrurile de care suntem convinși că suntem vinovați. Am asistat astăzi la o scenă, arătau la știri pe TVR, unul m-a impresionat și am zis, domnule, cum lucrează Dumnezeu? Nici nu ne dă nouă prin cap. Cum lucrează Dumnezeu cu fiecare? Era o prezentatoare, Eugenia Vodă, are o emisiune Profesioniști și invită diferite personalități din diferite domenii în care își expun viața și realizările care le-au avut fiecare sau le-au încă în domeniul respectiv. Și a invitat doi jurnaliști, dintre care o doamnă care a lucrat ca jurnalistă la o altă televiziune particulară. Și la un moment dat a întrebat-o despre situația de acolo și dumneai a spus că a avut o perioadă în care patronul, în vremea respectivă, a împiedicat-o să ducă la final niște anchete. Ancheta niște situații. Și probabil că erau implicați niște oameni politici ceva. Și cum sunt acum televiziunile astea particulare. Când e un patron de o anumită culoare politică, cam toți sunt pe direcția respectivă. Și pentru că ea n-a suportat așa ceva, și-a dat demisia și a plecat din televiziunea respectivă. Și prezentatoarea emisiunii cam apăsa așa și tot să obține de la ea numele patronului, cine era atunci și și i-a spus cine era patronul atunci. Numai că la un moment dat, jurnalista aceasta n-a mai rezistat tirului de întrebări, n-a mai putut să stea în platou, a început să plângă, a căutat o sticlă cu apă și a ieșit din platou. Și a zis așa, Mai pot eu să spun că sunt o profesionistă? Zice, sunt o impostoare. S-a simțit mustrată în conștiința ei, în cugetul ei, pentru ceea ce s-a petrecut acum și pentru că acum venea în fața unei întregi națiuni ca să pozeze ca o profesionistă pentru realizările ei ca jurnalistă. S-a simțit vinovată pentru că vorbea împotriva acelui om, pentru anchetele care nu fusese lăsată să... Și zic, uite cum glasul conștiinței lucrează în fiecare dintre noi. Cât ai fi de sus? Cât de mare realizare ai avea? Cât de mult te-ar aplauda oamenii și te-ar aprecia? Conștiința ți arată păcatele care le-ai făcut în viață și lucrurile greșite. Putem să folosim toate aceste, așa zise, momente de slăbiciune din viața fiecăruia și le avem fiecare și să arătăm că am primit iertarea prin El, am primit iertarea în numele Lui pentru toate acestea. Așa cum spune El aici, Apostolul Pavel, fraților lui evrei, oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Și ăștia erau siguri de lucrul acesta. În fiecare an aceleași ritualuri, jertfe peste jertfe. Și îi veneau mereu ca să mărturisească, să aducă animalele. Probabil că se obișnuiseră deja cu toate acestea, conștiința era așa, începuse să fie din ce în ce mai surd glasul ei și se obișnuiseră cu lucrul acesta. Probabil că în mulți era această problemă a iertării de păcate. Expune foarte bine Apostolul Pavel în epistola sa către evrei lucrul acesta. Și vorbea cu multă siguranță. Oricine crede este iertat prin El. Problema aceasta a iertării de păcate este iarăși o problemă la fiecăruia. Și atunci când omul vede la tine echilibru între siguranță și smerenie, își dă seama că nu ești un impostor, nu ești un fățarnic și că ceea ce spui este ceea ce simți și trăiești. Mi-aduc aminte, cu mulți ani în urmă, eram la Chiajna, la bunica Florinei și cu mai mulți credincioși, veneam dintr-o lucrare și stăteam de vorbă acolo și la un moment dat a intrat un preot de acolo, din localitate, mai mic la vârstă ca mine, cunoscut ca un curvaș, un bețiv, toți îl știau, dar era preot, avea haină și a venit îmbrăcat în felul acela. Și noi vorbeam și spuneam de Domnul și când am intrat, a zis, Domnul să te binecuvânteze. Zice, asta eu trebuie să o spun, nu tu. Asta eu trebuie să o spun, nu tu. Și oamenii sunt obișnuiți că iertarea o dau oamenii aceștia. Nimic mai fals și neadevărat. Iertarea o avem de la El. Iertarea o primim prin El. Și când ești sincer, măi, și eu am fost ca tine. Câte n-am pe conștiință, câte lucruri n-am făcut, dar Domnul m-a iertat. Mă bucur de această iertare. Cugetul meu este eliberat pentru că sângele vărsat de El m-a curățit de aceste păcate. Și spun că și pentru tine este posibil lucrul acesta. Da, dar știi că trebuie să mergi la preot, că trebuie să te spovedești, că... Așa erau evrei atunci. Ritualurile de atunci s-au înlocuit cu altele, pentru vremurile de acum. Mărturisirea care o făcea păcătosul la templu când punea mâinile pe animal și preotul jertfea a fost înlocuită cu această mărturisire făcută într-un locaj de cult, tot înaintea unui preot, ca și cum omul acela ar lua locul lui Dumnezeu. Ori tocmai pentru aceasta a venit Domnul Iisus. Să pună capăt jertfelor, El fiind mielul lui Dumnezeu care a ridicat păcatul lumii, să ia locul preoților care erau mijlocitori ai unui legământ vechi doar pentru evrei, între omul păcătos și Dumnezeu, și să devină El marele preot și singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni și cel prin care să venim la Dumnezeu cu deplină încredere că avem prin El și prin mărturisirea făcută înaintea Lui iertarea de păcate și avem viață. Și această viață pe care o trăim să probeze cuvintele Scripturii, să probeze mărturisirile care le facem despre El atunci când avem ocazia. M-a impresionat ce spune aici în versetul 49. Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara. Ce ar trebui făcut astăzi ca să se răspândească cuvântul? Mi-e greu să spun așa ceva. Nu știu. Dar dacă țara aceasta se limitează la arealul în care eu trăiesc viața, atunci e clar, eu sunt responsabil ca să se răspândească cuvântul în arealul respectiv, în zona respectivă. Pot să vă spun că o lucrare importantă care se face pentru răspândirea cuvântului în toată țara este lucrarea în media. Dacă vă uitați, există televiziuni creștine. Probabil cea cu un impact mare, poate chiar cel mai mare ca și răspândire, este Alfa Omega. Mai e și Credo TV, mai e și Speranța TV. Sunt foarte mulți oameni care au luat cunoștință de Evanghelia Domnului și s-au întors la Dumnezeu în felul acesta. Posturi de radio. Pătrund în casele oamenilor, acolo unde noi nu putem, nu avem acces. Nu te poți deplasa în cine știe ce localitate din țară. Și vă încurajez să vă rugați pentru aceste lucrări și ca tot mai multe societăți, firme de cablu să fie de acord ca să includă în programele lor aceste televiziuni. Pentru că atunci când oamenii butonează și nu se poate, unul care are televizor și pentru prima dată și e curios și să vadă, dă prin toate canalele și dă și peste ăsta până la urmă. Și nu se poate când te uiți să nu te izbească pur și simplu, e altceva. Nu spun că tot ce e acolo e bun. Sunt și lucruri care poate n-ar trebui să fie. Dar este Evanghelia. Și am auzit multe mărturii de oameni, mai ales în zona Ardealului, care au vizionat emisiuni de la Alfa Omega și l-au cunoscut pe Domnul și s-au întors în felul acesta la Dumnezeu. Este un har deosebit să te folosești de tehnologie în slujba Domnului. Telefoane, tablete, laptopuri, televiziune, orice, pe orice cale. Cine are darul acesta și i-a fost dat, poți să faci un site creștin, sunt atâtea, și să răspândești Evanghelia în felul acesta. Să fii parte în lucrarea Domnului ca să se răspândească cuvântul în toată țara. Vom intra într-o nouă săptămână. Vineri va fi ultima zi de post și rugăciune înaintea lucrării. Duminică va fi lucrarea de evanghelizare. Să știți că în același timp cu noi și frații din Florarilor au o evanghelizare similară cu a noastră, în sensul că au dat invitații și s-au rugat și ei și au postit pentru lucrarea aceasta. Să ne rugăm și pentru ei. Și să ne așteptăm ca Domnul să facă lucruri deosebite. Nu le facem noi. Noi invităm, cel mult, dacă am apucat să invităm. Domnul îi aduce, Domnul îi cercetează, Domnul îi încredințează despre vina lor înaintea lui Dumnezeu, despre nevoia lor de mântuire și în cele din urmă Domnul îi se descoperă și le dă harul să creadă. Noi să ne facem partea. Să trăim viața pe care El ne-a dat-o, să fim o făptură nouă în Hristos, lucrurile vechi să nu se mai vadă în viața noastră și să trăim o continuă transformare a minții, a vieții noastre, înrădăcinându-ne tot mai mult în cuvântul Domnului. Și Domnul să ne ajute pe toți să împlinim aceste cuvinte spre slava Lui și mântuirea cât mai multor semeni de ai noștri. Amin.